VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menemani Anda pagi ini bersama saya, Rifan Dwi Astono, di Washington DC, Amerika Serikat. Selamat hari Jumat ya. Selamat merencanakan akhir pekan ini nih. Kira-kira mau kemana nih weekend ini? Dan mungkin buat teman-teman yang muslim, udah tahu belum mau tarawihan pertama di mana nih weekend ini juga? Selamat menyiapkan menu santap sahur ya. Biasanya nih kalau dari pengalaman, menu sahur di seminggu pertama Ramadan itu niat banget deh. Kreatif begitu, udah dirancang sedemikian rupa. Tapi 3 minggu berikutnya, selama sisa Ramadan, udah fun, yang penting ada makanan di meja makan. Capek kalau pagi-pagi bangunnya kepagian. Ya udah, yang penting semoga puasanya lancar juga ya nanti setelah kita mulai bulan suci Ramadannya. Nah, sambil menemani Anda menyiapkan Ramadan dan berakhir pekan tentunya, seperti biasa di hari Jumat tanggal 1 April 2022 ini, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Presiden Joko Widodo mengaku akan tetap taat terhadap konstitusi di tengah seruan beberapa pihak untuk menjabat kursi kepresidenan selama 3 periode.
Tapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak anggota Kongres Amerika untuk menyetujui anggaran senilai puluhan miliar dolar untuk memerangi virus corona.
Congress, we need to secure additional supply now. Now. We can't wait until we find ourselves in the midst of another shock.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja Anda mau lewat podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi. Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. Pengadilan tertutup di Tiongkok terhadap jurnalis Australia Cheng Li yang dituduh memberikan rahasia negara kepada negara asing pada hari Kamis berakhir dengan penangguhan putusan pengadilan, kata Menteri Luar Negeri Australia. Tidak jelas kapan vonis akan dijatuhkan. Pengadilan Tiongkok memiliki kemungkinan tingkat hukuman lebih dari 99% menurut perhitungan oleh China Justice Observer, sebuah situs web lokal. Cheng Li, 46 tahun, adalah pembawa acara televisi untuk CGTN, lembaga siaran negara milik Tiongkok, sebelum ditahan pada Agustus 2020. Dia secara resmi dikenai dakwaan setahun yang lalu. Sebuah kontingen besar, polisi berseragam dan petugas keamanan berpakaian preman ditugaskan di luar gedung pengadilan tinggi rakyat nomor 2 di Beijing, di mana Cheng Li diadili. Polisi yang telah menutup area dekat pintu masuk utara dan barat kompleks pengadilan memeriksa tanda pengenal diri para wartawan dan meminta mereka untuk meninggalkan area itu. Graham Fletcher, Duta Besar Australia untuk Tiongkok, ditolak masuk ke pengadilan. Para pemimpin Uni Eropa dan Tiongkok mengadakan pertemuan puncak pertama mereka dalam hampir 2 tahun pada hari Jumat, dan konflik Ukraina diperkirakan akan mendominasi agenda pertemuan melalui tautan video itu. Rencana untuk KTT itu sudah dibuat sebelum Rusia menginvasi Ukraina bulan lalu. Agenda KTT mencakup isu-isu seperti perubahan iklim, perdagangan, dan apa yang Uni Eropa gambarkan sebagai nilai-nilai universal, tapi konflik Ukraina kemungkinan akan menjadi fokus pembicaraan. Eric Meimer adalah juru bicara Komisi Eropa, badan eksekutif blok tersebut.
We consider that the duty of all countries in the UN is to work to stop this conflict.
Kami menganggap bahwa tugas semua negara anggota PBB adalah bekerja untuk menghentikan konflik ini, menarik pasukan Putin, dan menghormati integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina. Ini adalah pesan yang menurut saya ditujukan tidak hanya pada Tiongkok, tetapi juga pada setiap negara di dunia yang percaya akan prinsip-prinsip piagam PBB. Demikian ujar Eric Meimer. Sementara itu, Francesca Giretti adalah seorang analis Uni Eropa-China di lembaga penelitian Jerman Mercator Institute for China Studies.
China and the EU want very different things out of this summit.
Tiongkok dan Uni Eropa menginginkan hasil yang sangat berbeda dari KTT ini, ujar Francesca Giretti. Dia mengatakan Uni Eropa ingin Tiongkok menekan Rusia agar mengakhiri perang di Ukraina. Seperti Amerika, Eropa juga ingin memastikan Beijing tidak memberikan dukungan militer atau ekonomi kepada Moskow. Tim dari Komite Internasional Palang Merah atau ICRC siap untuk memfasilitasi perjalanan yang aman bagi warga sipil dari kota pelabuhan strategis Ukraina, Mariupol, kata badan bantuan itu Kamis setelah kesepakatan gencatan senjata lokal sementara disepakati. Untuk alasan logistik dan keamanan, kami akan siap memimpin operasi evakuasi yang aman besok Jumat, asalkan semua pihak menyetujui persyaratan yang tepat, termasuk rute, waktu dimulainya evakuasi, dan durasi, kata ICRC dalam sebuah pernyataan. Rencana evakuasi serupa gagal dilaksanakan karena terjadi pertempuran di sepanjang koridor ke Mariupol, di mana puluhan ribu orang telah terperangkap selama berminggu-minggu tanpa makanan, air, dan pemanas ruangan ketika diserang. Pemerintah Amerika telah mengumumkan sanksi terhadap 21 entitas dan 13 individu yang terlibat dalam sektor teknologi Rusia yang dikatakannya telah menghindari sanksi yang sudah ada untuk mencegah Rusia mengakses teknologi Barat untuk tujuan militer. Departemen Keuangan Amerika mengatakan pada hari Kamis bahwa sanksi baru itu merupakan bagian dari tindakan keras terhadap jaringan penghindaran sanksi dan perusahaan teknologi Kremlin yang berperan penting bagi mesin perang Federasi Rusia. Rusia tidak hanya terus melanggar kedaulatan Ukraina dengan agresi yang tidak beralasan, tetapi juga telah meningkatkan serangannya terhadap warga sipil dan pusat-pusat permukiman penduduk, kata Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen dalam sebuah pernyataan. Georgia pada hari Kamis mengecam rencana yang tidak dapat diterima yang diumumkan oleh separatis pro-Moskow di wilayah Ossetia Selatan yang memisahkan diri untuk mengadakan referendum guna bergabung dengan Rusia. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
VOA This Morning, seruan tiga kali masa jabatan presiden semakin gencar terdengar dari beberapa pihak akhir-akhir ini. Namun, Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya akan tetap taat kepada konstitusi.
Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara terkait teriakan masyarakat yang menyuruhkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Isu tersebut kian santer terdengar, baik dari elemen masyarakat maupun dari elit politik. Tanpa berkomentar panjang, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa dirinya akan tetap taat kepada konstitusi yang berlaku.
Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengakui bahwa isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode sering terdengar di berbagai daerah dan di dalam acara yang kerap dikunjungi oleh Jokowi. Namun sampai detik ini, Partai Demokrat secara tegas menolak wacana tersebut karena melanggar konstitusi yang ada.
Demokrat pernah memerintah 10 tahun dan pada masa itu juga di periode kedua, citranya Pak SBY cukup tinggi dan ada juga yang goda-goda gitu, tapi kemudian Pak SBY secara tegas menyatakan tidak, tetap 10 tahun saja 2 periode karena itu menurut konstitusi. Konstitusi yang kita maksud di sini adalah Undang-Undang Dasar 45 yang telah diubah beberapa kali sebagai akibat dari reformasi.
Menurutnya, konstitusi yang menyatakan bahwa masa jabatan presiden cukup 2 periode sudah menjadi keputusan dan konsensus politik secara nasional dari seluruh rakyat Indonesia, apalagi karena Indonesia mempunyai sejarah kelam tentang tumbangnya rezim Orde Baru. Terkait kemungkinan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa mewujudkan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut, Hinca mengungkapkan hal ini sangat dimungkinkan dan berada di tangan MPR. Namun, sejauh yang ia tahu, sampai saat ini wacana tersebut belum terdengar di parlemen. Pengamat politik Ujang Komarudin sudah memprediksi bahwa seruan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode akan semakin gencar, terutama dari kalangan masyarakat akar rumput. Dalam acara silaturahmi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang dihadiri oleh Jokowi, muncul pernyataan dukungan kepada Jokowi untuk bisa menjabat sebagai presiden selama 3 periode. Lebih jauh, Ujang mengatakan pernyataan Jokowi yang tetap taat kepada konstitusi masih sangat ambigu. Pasalnya, MPR bisa saja melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga masa jabatan presiden tidak lagi dibatasi, hanya 2 periode.
Sekarang kalau Jokowi tegas dan jelas, gitu, maka bilang ke seluruh rakyat Indonesia, jangan sampai ada amandemen dalam pemerintahan saya saat ini. Gitu. Itu baru clear. Kalau taat konstitusi itu masih mesti tafsir, karena bisa jadi nanti MPR mengamandemen, jadi ya katakannya saya taat konstitusi, tapi konstitusinya sudah diamandemen. Sudah Jokowi sudah bisa 3 periode.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak anggota Kongres Amerika untuk menyetujui anggaran senilai puluhan miliar dolar untuk memerangi virus corona, di mana 5 miliar dolar diantaranya dialokasikan untuk respons global Amerika. Biden, yang menerima suntikan vaksin booster keduanya hari Rabu lalu, memperingatkan bahwa kegagalan untuk mendapatkan pendanaan ini berarti Amerika dan dunia berisiko mengalami kemunduran. Anita Powell melaporkan dari Washington, disampaikan tim VOA.
Rakyat Amerika kemungkinan berpikiran bahwa pandemi sudah selesai, kata Presiden Joe Biden saat menyingsingkan lengan bajunya pada Rabu lalu untuk booster keduanya. Namun, itu tidak jauh dari kebenaran, yang memperingatkan. Biden mengajukan pendanaan 5 miliar dolar kepada Kongres Amerika sebagai respon pandemi global dan lebih banyak ditujukan untuk pengetesan dan vaksin COVID-19 di dalam negeri.
Congress, we need to secure additional supply now. Now. We can't wait until we find ourselves in the midst of another surge.
Kongres, kita perlu mengamankan pasokan tambahan sekarang. Sekarang juga. Kita tidak bisa menunggu sampai mendapati diri kita berada di tengah gelombang lain untuk kemudian bertindak. Itu sudah terlambat. Pendanaan ini juga dibutuhkan untuk kelanjutan upaya memvaksinasi dunia. Komitmen yang Amerika Serikat buat sangat penting untuk dapat melindungi diri dari varian baru. Tidak ada tembok yang cukup tinggi dapat dibangun yang mampu mencegah virus corona.
Karena banyak warga Amerika masih mempertimbangkan booster kedua mereka, beberapa pejabat tinggi kesehatan global pada Rabu menyerukan bahwa pandemi masih tetap menjadi ancaman global karena banyak orang yang belum mendapatkan dosis vaksin pertama. Perlindungan tambahan yang sekarang tersedia bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Dr. Bruce Aylward, penasihat senior Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, mengemukakan.
We don't subscribe to the view that there should be a different standard for people in rich countries versus others. If we need it for the high and upper middle income countries, we need it for everyone.
Kami tidak memandang bahwa harus ada standar yang berbeda untuk orang-orang di negara-negara kaya dibandingkan negara-negara lainnya. Jika diperlukan bagi negara berpenghasilan tinggi dan menengah ke atas, maka kita juga membutuhkannya untuk semua orang.
Ketidaksetaraan itu sangat parah di negara berkembang, di mana kurangnya vaksin dan layanan perawatan telah memaksa pemerintah menerapkan langkah-langkah lain untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Badan Anak-anak PBB memperingatkan, sekitar 147 juta anak kehilangan lebih dari setengah kesempatan tatap muka di sekolah mereka selama 2 tahun terakhir akibat beberapa gangguan terkait pandemi. Kelompok hak asasi manusia mengatakan kekhawatiran di tengah meningkatnya lockdown di negara-negara seperti Tiongkok, beberapa pemerintah telah menggunakan ancaman virus tersebut untuk mengekang kebebasan. Metri Nikyopani, Karlina Amkas, Voice of America.
Kembali ke dalam negeri, Presiden Joko Widodo telah menunjuk aktris Maudie Ayunda sebagai juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Indonesia. Apa saja ya kira-kira tugasnya? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengumumkan bahwa pemerintah telah menunjuk pesohor Maudie Ayunda sebagai juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Indonesia. Maudie Ayunda yang meraih gelar sarjana di bidang filosofi, politik, dan ekonomi dari Universitas Oxford dan juga gelar master, yakni Master of Business Administration dan Master of Art in Education dari Universitas Stanford, diharapkan dapat menjangkau lapisan masyarakat luas, terutama generasi milenial dan Z, dalam mengemban tugas ini. Joni menjelaskan tugas utama Maudi diantaranya adalah menyampaikan berbagai informasi terkait pelaksanaan kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 yang akan dihadiri oleh para pemimpin anggota G20 termasuk kepala negara dan kepala pemerintahan. Lanjutnya, Maudi juga akan menyiapkan perkembangan pertemuan-pertemuan kelompok kerja, kelompok keterlibatan, dan acara sampingan G20 secara rutin sehingga masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia dapat mengikuti perkembangan dan substansi agenda presidensi G20. Lebih jauh, Joni menjelaskan bahwa momentum keketuaan Indonesia di G20 merupakan sebuah wujud kepercayaan kepada Indonesia dari para pemimpin 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Maka dari itu katanya, kesempatan emas ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat global maupun kepentingan masyarakat Indonesia.
Untuk itulah juru bicara memegang fungsi yang sangat penting. Kegiatan sosialisasi dan promosi presidensi G20 Indonesia perlu dilakukan secara optimal demi mewujudkan presidensi G20 Indonesia yang sukses, baik dari segi substansi maupun penyelenggaraan keketuaan G20.
Maudy Ayunda tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya setelah resmi ditunjuk sebagai juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Indonesia. Ia merasa sangat terhormat bisa dipercaya menjalankan tugas untuk menyebarkan berbagai informasi terkait ajang bergengsi Forum Ekonomi Global ini.
Dan saya excited, ini momentum bersejarah. Ini kesempatan Indonesia mendorong dunia untuk pulih dan bersama-sama atasi tantangan ekonomi global. Makanya tugas sejarah ini harus disambut sukacita dan optimisme. Tidak butuh waktu lama untuk saya menyetujui sebagai bagian dari tim juru bicara pemerintah Republik Indonesia untuk presidensi G20.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Dengar kembali saya Eva Masriyeva hari dalam In Case You Miss It yang kali ini akan mengupas soal politik luar negeri Indonesia di tengah krisis Rusia-Ukraina. Untuk membahas hal ini sudah hadir bersama kita Bapak Wahid Supriyadi, mantan Duta Besar Indonesia di Rusia tahun 2017 hingga 2021. Jadi baru aja pulang nih Pak ya. Dan juga ada Dr. Henny Saptatya, Ketua Program Studi Kajian Wilayah Eropa di Sekolah Kajian Strategi Global Universitas Indonesia. Nah, sebelum kita bahas tentang politik luar negeri Indonesia di tengah tarik-menarik antara konflik Rusia dan Ukraina, juga tekanan barat pada timur, atau paling nggak timur yang merasa ditekan nih ya, Pak Wahid dan Bu Henny. Kita simak dulu pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang baru saja melangsungkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan beberapa Menteri Luar Negeri utama di sebuah kota, Tungsi namanya, di Tiongkok.
Di sela-sela pertemuan seperti tadi yang saya sampaikan, saya melakukan 3 pertemuan bilateral dan saya ingin mulai dengan pertemuan bilateral saya dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Ini adalah komunikasi kami yang kedua belakangan ini setelah sebelumnya kami melakukan pembicaraan per telepon. Kali ini kembali kita membahas isu mengenai Ukraina. Saya menekankan kembali posisi prinsip Indonesia yang konsisten dipegang teguh oleh Indonesia, termasuk penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip piagam PBB seperti kedaulatan dan integritas wilayah. Indonesia menyampaikan pentingnya segera dihentikan peperangan karena dampaknya terhadap kemanusiaan sangat luar biasa.
Pak Wahid, ini menarik mencermati pergolakan yang ada di Ukraina dan Rusia sekarang ini. Arti penting Ukraina bagi Rusia itu apa sih sampai Rusia ini habis-habisan untuk bisa tetap mempertahankan Ukraina, dia tidak lepas ya, tidak masuk jadi anggota NATO dan tetap seperti sekarang statusnya.
Terima kasih Mbak Eva ya. Ukraina memang dulunya sebenarnya satu, kalau kita lihat sejarahnya ya, satu bangsa dengan ya Rusia, karena dulu namanya kan Kievan Rus ya, tahun 1882 yang tadinya ibu kota Novgorod di wilayah Rusia sekarang ini dekat Saint Petersburg. Nah, mereka juga pernah merasakan penjajahan oleh Mongol 240 tahun. Dan jangan lupa beberapa tokoh besar Uni Soviet itu adalah Ukraina, seperti Leonid Brezhnev, kemudian Nikita Khrushchev itu adalah orang Ukraina. Nah, Stalin yang dianggap paling sadis itu orang Georgia sebenarnya, bukan orang Rusia ya. Itu background sejarah dulu ya. Ukraina itu menduduki tempat yang sangat strategis bagi Rusia sebagai salah satu buffer states ya. Setelah Georgia, Belarus, terutama Belarus sudah sangat pro-Rusia, jadi tidak masalah kemudian Ukraina. Nah, kenapa sampai Putin nekat dan marah itu tidak lepas dari janji NATO yang pernah diucapkan pada tahun 90 ketika ada pertemuan Menlo James Baker dengan Gorbachev. Di situ disebutkan bahwa kedua kepala negara setuju NATO tidak akan memperluas wilayahnya ke Jerman Timur. Itu ada notulennya dan dikutip oleh France24.com. Kemudian tahun 91, Profesor Joseph Stephenson itu menemukan dalam arsip nasional Inggris bahwa tahun 91, bulan Maret, itu ada pertemuan setingkat Assistant Secretary of State ya, NATO, jadi kira-kira setingkat dirjen di kita. Dan di situ ada pernyataan US Assistant Secretary of State for Europe and Canada, Raymond Sears, yang mengatakan bahwa NATO should not expand to the East either officially or unofficially. We do not intend to benefit from the withdrawal of Soviet troops from Eastern Europe. Jadi ini sebenarnya Yeltsin sudah pernah menyatakan ketidaksukanya ketika akhirnya bekas negara Pakta Warsawa, Polandia, Romania, Ceko, Hungaria, masuk NATO, kemudian diikuti oleh bekas Uni Soviet, Lithuania, Latvia, dan Estonia. Nah, apa yang terjadi itu kan dianggap sebagai pengingkaran. Kita lihat ke belakang, flashback. Tahun 2008, Georgia pernah menyatakan keinginannya untuk masuk NATO. Nah, kebetulan juga ada kasus yang sama dengan Ukraina. Dua wilayahnya, yaitu South Ossetia atau Ossetia Selatan dan Abkhazia, memisahkan diri, dan itu menjadi pintu masuk Rusia ketika itu untuk memberi pelajaran pada Georgia, bukan untuk menduduki ya. Nah, ternyata memang akhirnya Georgia sepi, tidak lagi menuntut lagi untuk masuk NATO.
Rusia, Belarusia, Ukraina itu mereka siblings gitu, jadi mereka itu satu identitas sebenarnya, satu etnisitas gitu. Jadi Indonesia sih menurut saya dan negara-negara lain yang bersikap netral itu menurut saya bagus gitu ya, memberi jarak dulu pada situasi ini supaya Ukraina dan Rusia melalui mediasi Belarusia menyelesaikan dulu persoalan ini.
Nah, ini terkait dengan Indonesia. Indonesia juga ikut keseret-seret karena Indonesia akan jadi tuan rumah KTT G20 Oktober atau November nanti di Bali. Dan Biden udah kemarin terang-terangan tuh bicara di Polandia. Kalau bisa Indonesia jangan undang tuh Putin. Kalau mau undang Putin, undang Ukraina. Lalu Indonesia tampaknya agak rikuh meskipun Menlu kita tetap tegas bilang kami akan undang semua. Bapak sendiri melihat fenomena ini gimana? Indonesia ikut keseret-seret di konflik ini, Pak?
Ya, mau tidak mau karena kita juga ketua G20 ya. Tapi kan kita bekerja berdasar prosedur ya, common practice gitu kan. Bahwa kita sebagai host yang baik ya pasti secara prosedur kita akan mengundang semuanya. Apakah nanti mereka datang apa enggak ya terserah masing-masing gitu ya. Tapi kepentingan kita semuanya diharapkan datang. Memang tidak mudah ya. Ya, saya bukan orang Kemlu lagi, tapi saya yakin di Kemlu juga sudah ada gerakan-gerakan untuk bagaimana G20 ini berhasil. Apa itu? Tapi ini kan juga masalahnya kan masih jauh, masih November gitu kan. Dan kita tidak tahu. Nah, terakhir statement Putin kan, semua harus akan diselesaikan pada tanggal 9 Mei. Kenapa 9 Mei? Itu adalah Victory Day untuk memperingati The Great Patriotic War ya, Perang Dunia Kedua, 1941-44, ketika jumlah korban Perang Dunia terbesar itu ada dari Rusia, 27 juta. Itu artinya separuh dari seluruh korban Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya, ya kedua. Dan akhirnya kan memang Rusia di Soviet ya ketika itu. Rusia ya masih ya. Uni Soviet maaf. Itu sebagai pemenang kan, pemenang perang.
Iya.
Hen, jadi apapun yang dilakukan oleh pihak Barat, baik misalnya mengeluarkan Rusia dari SWIFT ya, dari jaringan keuangan itu, atau memutus penggunaan dolar, atau bahkan menekan ekspornya, tetap tidak akan pengaruh ya, karena besarnya pengaruh, apa kekuatan Rusia untuk self-sufficient itu ya, Hen?
Kalau mereka bisa membuat Rusia tidak mandiri aja, secara ekonomi dan finansial ya, baru disitulah kejatuhannya. Makanya sangat berbeda ya karakternya dengan negara-negara yang mudah dijatuhkan ya, karena mereka memang nggak punya kemandirian ekonomi dan finansial. Tetapi Rusia enggak, begitu dia merasakan bahwa ini persoalannya adalah persoalan yang, makanya mereka seperti tidak takut kan kalau mempunyai musuh. So, jadi mereka bilang kan ini kan persoalannya kan adalah perselisihan antara Rusia dengan anti Rusia, dia bilang begitu. Anti Rusia itu ya negara-negara besar yang lainnya itu gitu. Tapi dia nggak takut. Iya, dia bilang dia nggak, kami nggak apa-apa. Kami sudah biasa menderita, sudah biasa kena sanksi, jadi kami nggak apa-apa gitu. Gimana
tuh? Sebetulnya hal yang sama juga terjadi di Iran sih ya. Makin lama apa sanksi itu justru membuat mereka jadi apa, embolden dia gitu apa sih? Malah menaikkan nasionalismenya begitu. Right? Betul.
Iya. Nah, makanya sikap Indonesia dan negara-negara lain, Cina terutama ya, saya kira Cina itu mengatakan bahwa dia menolak semua bentuk sanksi yang akan diberikan kepada Rusia itu bukan semata-mata karena mereka berteman ya, aliansi ya, bukan semata-mata karena itu. Karena dia barangkali mempertanyakan gitu, efisiensi dari sanksi itu apa?
Apakah kondisi akan semakin memburuk menurut Henny?
Kalau itu terjadi, berarti peperangan di Eropa. Dugaan saya sih itu nggak akan terjadi. Jerman pasti akan berhitung, Jerman terutama, yang akan berhitung dengan sangat. Sebab dia mempunyai kepentingan, kebutuhan energi yang besar di Nord Stream ya, di aliran aliran pipa utara itu ya. Hungaria sangat dekat dengan Rusia karena mereka punya joint project ya, baik itu project gas maupun nuklir. Belum lagi Bulgaria dan Rumania, mereka juga akan mendapatkan aliran gas dari South Stream. Dan South Stream itu pipanya berasal dari Rusia bagian selatan, kemudian melewati Laut Hitam, dan mereka memberi konsesi kepada Turki. Jadi Turki, di dalam hal ini Turki anggota NATO ya, Bulgaria anggota NATO, Romania anggota NATO. Tapi Turki dalam hal ini juga akan bingung gitu kalau terjadi peperangan antara NATO dengan Rusia. Karena dia mempunyai kerjasama energi dengan Rusia, dan itu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tapi sih saya berharap bahwa ini tidak berakhir dengan peperangan yang besar ya, karena itu sangat ironi karena Uni Eropa kan baru aja memenangkan Nobel Perdamaian karena dia anti peperangan ya kan, karena Perang Dunia Kedua itu sudah lama sekali mereka mencoba memaintain supaya tidak ada perang lagi di Eropa. Dan mendapat Nobel Perdamaian karena itu. Dan kalau sekarang kemudian setelah mendapatkan Nobel Perdamaian, terus sekarang timbul perang Eropa ketiga kan ya ironi gitu.
Iya betul.
Korban terbesar tentu manusia, warga Ukraina.
Betul.
Sendiri, maksud saya, jadi
iya betul.
Iya. Ya. Lalu Pak Wahid, ini di sisa pembicaraan kita, Bapak kan lama sekali tinggal di Rusia. Bisa berbagi sedikit barangkali fenomena-fenomena yang terjadi di Rusia yang menurut Bapak sebetulnya dekat juga dengan kita, dengan Asia sebetulnya kan Pak ya?
Ya, betul. Jadi saya melihat ya, 35% orang Rusia itu jiwanya Asia ya. Sederhana misalnya begini, saya punya staf perempuan yang hamil terus melahirkan, saya tahu suaminya kerja. Nah, setelah 3 bulan cuti dia datang kerja lagi, saya tanya, anakmu dengan siapa? Oh, dengan nenek. Di mana? Di Daca. Daca itu villa di pinggiran kota. Jadi, oh, kita setiap Sabtu kita berkumpul loh. Kalau seperti orang Asia ya, saya kira di negeri barat kan enggak ya. Mbak Eva tahu lah ya, di Amerika itu enggak ada cucu dititipin ke nenek gitu kan.
Betul.
Ya, kemudian supir saya itu tiba-tiba resign. Nah, dia takut sekali mengatakan resign sampai enggak berkata-kata terbata-bata. Akhirnya ambassador, I'm sorry, I have to resign. Saya tanya, kenapa? Saya bilang, you don't like me? No, I've been working for 14 years, I was treated like big family. Gitu. Lo kenapa? Gajimu kurang? No, dia bilang gitu. Kenapa dia mengundurkan diri? Karena ayahnya sakit keras, and I have to take care of him.
Wow.
Luar biasa nih kan.
Iya.
Kalau di barat, saya 11 tahun di Australia, itu dikirim aja ke Nasre.
Betul. Dan Islam juga menjadi national heritage ya Pak ya?
Nah, betul. Islam itu dianggap sebagai national heritage. Memang semua zaman komunis, Lenin, Stalin, dan sebagainya itu memang diberantas ya. Tidak boleh secara terbuka agama itu. Jadi termasuk Ortodok, Islam. Tapi setelah disintegrate dan mulai Yersin terbuka, nah Islam itu the fastest growing religion. Ketika Yersin, makin awal-awal ya, itu ada sekitar 840 masjid. Nah, zaman Putin, ya suka nggak suka, ada 8.000 masjid dibangun. Dan satu setiap keliling, kalau ada masjid, saya datangin. Dan itu imamnya itu luar biasa, dan dia ingat Indonesia, Soekarno. Ya. Dibaca Soekarno, ya. Selalu dia bilang Soekarno, karena ada sejarah Masjid St. Petersburg, namanya Masjid Biru, Blue Mosque. itu betul-betul jasa dari seorang Soekarno.
Wah, ya, semoga ini cepat selesai. Dengan... Pak Wahid ya. Semoga, ya,
kita semua berdoa
usai.
Ya, saya kira berdoa ya. Itu ya. Saudara-saudara kita semua lah ya.
Iya, ya, betul.
Kita hubungannya kedua-duanya baik lah dengan Ukraina juga baik.
Dengan Rusia juga dan, baik, betul.
Ya.
Baik Pak Wahid dan Mbak Heni, terima kasih sudah bersama VOA dan semoga segera ada solusi ya atas konflik di Rusia-Ukraina agar imbasnya nggak makin jauh nih ke Indonesia. Selamat pagi.